Dan il-programm u miċuplilkom mid-Direttorat tat-Talim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Nsemmilkom iż-semmija ta' Campus FM, ġajn tajna programm ieħor ta' Kompli Tgħallem, is-sit programm u llum ħanitgħallmu daqsxejn ħankunu ħansiru iktar nafu dwar xi tiġri dwar l-alliema tagħna u kif qegħdin huma stess jitgħallmu mhux ikunu għalliema aħjar biex jgħallmu l-istudenti tagħna ġewwa ċ-ċentri tagħna. Infakkarkom dan huwa programm imtella mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u l-Impjegabilità u nfakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tat-telefon fuq numru 8-1-1-0-1 jew 2-3 fejmek ħasibu l-in Rachel Annabel u għalajn l-esti biex jgħinukom jew inkella żuru il-Facebook pages tagħna Lifelong Learning in Malta Ngozo u Lifelong Learning Center at Imsida u wkoll ma ninsawx tistgħu tagħmlu dan ukoll permezz tal-ittra elektronika permezz ta' lifelonglearning@gov.mt. Wasanna f'xar ieħor ġvera bdejna frak kważi kważi ġimgħa dieħla diġà din f'nofsu li ġimgħa dieħla nċelebraw jum San Valentino, ġifieri viva l-imħabba u l-maħbubin kollha u ġvera. Minha u ftit ieħor nkunu nafu il-mistidna tagħna u ħanitkellmu daqsxejn iktar mal-mistidna tagħna Rosemary De Battista. Li Rosemary kienet magħna fil-programmi oħrajn, imma sakemm minn programma li ħareġ vera r-rwol ta' Rosemary inbidel ukoll. U hekk nkunu nafu fl-ewwel parti tal-programm tagħna tal-lum. U mbagħad fit-tieni parti ħankunu nafu iktar dwar il-tagħlim kif qegħdin jitgħallmu l-alliema tagħna biex ikunu alliema aħjar milli diġà huma. U ġvera. Insellimlek Rosemary u grazzi ħafna talli qiegħda magħna llum ukoll.
Insellimlek Karl.
Mela, fl-ewwel parti tal-programm kif diġà sirtu tafu, rajt nkunu nafu daqsxejn il-nies daqsxejn jekk mod każwali u ġvera. Mela, ħan nispjegaw daqsxejn iċ-change li kellek Rose f'dan il-direttorat tagħna.
Eżatt, l-aħħar li kont fuq il-programm kont qiegħda nħuħsieb iktar il-lingwi bħala rwol tiegħi, il-lingwi u relatat ukoll mal-alliema. Imma mill-aħħar li ltqajna law bdejt nifoka iktar fuq it-training. It-training u l-well-being tal-alliema in ġenerali. Bħalma forsi diġa jafu s-semmija u jekk le aħna magħna bħal-alliema għandna madwar 250 għallim. Ġifieri u numru mhux daqshekk żgħir għal-fatt li aħna għandna ċentru wieħed biss u ftit entitajiet li jaħdmu fil-għodu u l-maġġoranza tal-korsijiet kollha jsiru fil-għaxija b'mod part-time.
Eżatt. Musa ngħidlek ġol li ma ċentru taħdem għax qabel min ħdim ġo ċentri, ma issa ovvjament qed taħdem ġewwa direttorat stess u ġwer insa fil-Pujana. Kemm ilek f'dan ix-xogħol Rose?
Naħseb li madwar 10 snin, jekk mhux iktar għax dejjem 10 snin ngħid fil-verità.
Wiża li sewwa sena sa 12 naħseb 12.
Xi ħaġa, imma dejjem nħu gost għax kultant żmien dejjem tbiddel ir-rwol u tieħu tieħu bixra oħra. Tibda titgħallem iktar affarijiet speċi u dejjem iġib l-esperjenza, esperjenza differenti, esperjenza ġo ċentru fejn kont nirrelata ma' n-nies, n-nies li jkunu qegħdin jitgħallmu magħna u mal-alliema wkoll imma b'mod ieħor u tisma li dak li jkunu qed jieħdu gost jagħmlu, dak li ma jkunux qed jieħdu gost jagħmlu minn hemm issa jiġib il-feedback. U dejjem naraw kif nistgħu nagħmlu aħjar le.
Eżatt, diki dak l-iskop kollu.
U speċi seda fuq training u di dejjem kienet ix-xewqa tiegħi, kienet ix-xewqa tiegħi li nkun iktar qrib l-alliema u nara iktar x'inhu huma l-bżonnijiet tagħhom u biex naħdmu fuqhom. Jiena wkoll alliema fil-
Tas-sekondarja,
eżatt.
Lingwa sabra ħafna.
Eżatt, l-Ingliż. U nemmen ħafna li it's never too late to learn. Naħdmu ma' lifelong learning u it's never too late to learn and learning keeps on happening on a daily basis. Ġifieri ma jfissirx li aħna għax tkun il-ħaq tal-lim, għax tkun il-ħaq xi ħaġa inti ma ċemm x'titgħallem fil-ħajja, dejjem hemm x'nitgħallem.
Eżatt. Biex kunu tafu ġbiri, Rosemary għalita dik il-frejz ma ġalniex aħna saħna kull ġimgħa ngħidu fil-programm tagħna, it's never too late to learn, ġbiri Rosemary għalita minn x'ismu tagħha stess ġifieri, matter of free will kif ngħidu bl-Ingliż u ġvera. Tajjeb ħafna. Hobbies, għandek xi hobbies Rose.
Iva, bħalissa kelli neħu naqapos minn waħed mill-hobbies l-iktar inħobb dak tal-vjaġġar. Insomma, xortar nixi li naħrab daqxin ta' settembru li għadda, imma ħafna postijiet li għat nishtiq nżur u nishtiq li jikkalmaw daqxin l-affarijiet biex nkunu nistaw nirġaw nibdaw nsifru.
Barra jew ġewwa l-Ewropa, jew skiku.
Nishtiq nibda nesperimenti iktar issa barra l-Ewropa, fi sens minn barra l-Ewropa s'issa kull ma żort kien it-Turkija u pajjiż li joġobni ħafna, ġifieri u nixtieq nerġa' mur rajt ftit. Mill-post, imma kif ngħidu, dejjem I have one on my bucket, tisina x-xewqa tiegħi hija li dejjem immur il-Ġapan.
Hija
kultura li taffaxxina l-immens. U hemm ħafna x'ti tgħallem dwar dan il-pajjiż u xi ħaġa li vera toġobni u li nixtieq li xi darba nasal biex immur.
Kalaritiva ta' mela. Imma fajt oħra minn barra dan ix-xogħol hekk li tagħmel jiġifieri apparti għalliema, hemm xi ħaġa li forsi tħobb tagħmel apparti għalliema taħdem lifelong.
Iva, ta' hemm affarijiet oħra, eżempju nħobb ħafna wkoll ingawdi il-verità. Inħobb ħafna l-qari, imma naħseb kollha relatati mal-professjoni tiegħi u mal-daily job, imma nħobb ħafna l-qari. Dal-aħħar għax kont nifoka ħafna fuq il-qari bl-Ingliż, imma dal-aħħar rġajt bat innamra l-qari bil-Malti fil-verità u napprezza kemm il-lingwa Maltija hija sabiħa.
U naħseb hawnhekk għandna xi ħadd inkomm naħseb li ġalna reġa' jaqbadna li xisu li huwa
direttur tagħna
li huwa kittieb ħafna tajjeb bil-Malti u vera meta kun aħna qraw il-kotba tiegħu u dan l-aħħar jiġifieri vera jiġalek tidħol fl-istorja sew. Xi ħaġa li toqgħod tagħmel ħafna, tobot tagħmel ħafna ġil tajjeb.
Ma nafx ta' essaċ. Ma
nafx. Ma nafx. Titħol għalija l-ħagġa.
Eżatt. Minn kemm taf.
Eżatt.
Normalment ma mhux ħan iddejja. L-ewwel nagħmilha l-ħaġa u nipprova, dejjem nipprova, ma tantx inħobb ngħid lejha l-affarijiet. U mbagħad naraw, nimxu minn hemm. M'hemm xi ħaġa li vera ddejjaqni li ngħid le żgur ma nagħmilhiex din. Sissa ma ltqajt ma' xejn li vera jdejjaqni.
Tajjeb. Semmejna wkoll li Rosie hija liema tal-Ingliż, ma nansewx ukoll li Rosie hija graduata wkoll kemm fl-Ingliż u kemm fil-Franċiż.
Lingwija tiegħi.
Timmissjaħ il-Franċiż għażin mużikament.
Iva, ta' oġi li meta niltaqa ma' xi ħadd li jkun qed jitgħallem il-lingwa u ġieli nisma' l-lingwa tiġi mitkellma u speċjalment meta nsiefer u jekk insib ruħi f'pajjiż fejn jiġi mitkellem il-Franċiż, nipprova nagħmilha l-mod tiegħi biex nitkellem bil-Franċiż ħalli
ma tinsiħx.
Ma ninsiħx eżatt, u nħobb anke minn żmien għall-ieħor jew naqra xi ktieb bil-Franċiż jew nara li qed niffollowja xi serje jew xi film bil-Franċiż ħalli nibqa' in touch aġġornata.
Eżatt. Nafu li tgħin li aħna għandna xi ħaġa inkomun li hija l-ikel. L-ikel favorit tiegħek.
Ikolli ngħid Indian dal-aħħar. Xej, titħaq tad-daħ, l-unika ħaġa li naħseb ma nħobx hija l-coleslaw.
Ija, ija, le.
Imma l-ingredjenti separati, all right.
Ma flimkien
isama. Flimkien ma toġobnix, ma nafxalxix. Dik il-ħabbis.
Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, tbiddel u għaliex? U xi tbiddel?
F'dan ix-xogħol fil-lifelong learning. Ma naħsibx li jkun hemm issa iktar milli nibdlu naħseb hemm xi nżidu. Għax kemm inni naħdem f'dan id-direttorat inbidlu ħafna affarijiet. Dejjem naħseb li sejrin għall-aħjar u dejjem nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna. Dan l-aħħar anke permezz ta' training li ħadd sem fih jien ukoll fis-sens fukajna bil-fors ġiet fuqna din il-pandemija u kien libn online tista' tgħid sentejn ilu mill-lejl għan-nar fi żmien tliet ġimgħat tlaqna konna online. Meta tara l-għandek madwar 400 kors u telaq kważi kollox online li fil-korsijiet prattiċi tal-idejn li ma tistax tagħmel mod ieħor. Ġifri kienet sfida kbira, sfida fejk kellu jkun hemm ħafna ftehim. Jiena nemmen li dak li rnexxielna niksbu nakkwista u issanna nibqa' għaddejjem bih. Anki jekk il-bambin irid il-pandemija forsi ħadd ikkalma xi darba.
Xi darba jkalli.
Jew għal dik it-tama tiegħi.
Tant
iħaj. Naħseb dejjem nimxu l-qudiem. Fis-sens dal-aħħar ukoll ħadsem iktar milli ħadsem kont ftit tajnuna u kont ftit involuta għaxan erja oħra aħna fil-lifelong learning, ma nafx ġiġġer ġew xi kollegi tiegħi.
Ħajġu għadna.
Eżatt, għandna l-erja tal-proġetti.
Tal-proġetti, eżatt, eżatt.
U
ġid dajlin ukoll,
U kelli l-opportunità s-sajf l-għadda u anki snin qabel u jiena stess ħadsem fi proġetti fil-passat. U nara li nistgħu nieħdu ħafna minnhom dawn l-affarijiet u għandna ħafna x'nagħtu aħna.
Eżatt.
Ġifieri dawn huma affarijiet sbieħ. Nixtieq iktar li ninvolvu lill-għalliema tagħna actually għaliex għandna ħafna mill-għalliema u l-edukaturi tagħna li għadhom ma tantx resqu.
Jżommu l-ura da
xejn. Eħe, jżommu l-ura u eżempju speċjalment fejn għandna l-għalliema li għalmu suġġetti hands-on. Speċi għadna marbutin mal-idea li eħe għax din din is-sena se tiġi mitlufa, iva ikun hemm daqsxejn ta' panic kultant u biża. Imma fil-verità għandna tant x'nofru għal xiex ma nippruvawx nikkomunikaw u noħolqu proġetti u naraw xi qed isir barra minn Malta wkoll u jkun hemm. Eħe, jkun hemm jiena li jiena ħaġa sabiħa li jkun hemm ġemellaġġ kieku ma' pajjiżi oħra jiena nemmen li hawn pajjiżi oħra fejn ukoll għandhom it-tradizzjonijiet tagħhom u għal xiex m'għandniex naraw xem in-common speċi.
Eżatt, eżatt, le, tajab għafna, tajab għafna. Soddisfazzjon, Iva, jew le?
Dan ix-xogħol Iva, jiena naħseb kull darba li nisma' minn xi ħadd niltaqgħu ma' ħafna sfidi, ta' ġifieri mhux naf li ma jeżistix il-pożittiv biss. Imma meta f'dawk il-ħafna sfidi tara li fl-aħħar ġie xi ħadd u qal grazzi u speċjalment iktar mill-edukaturi u anki mill-istudenti. U meta tara student li baqa' jirritorna sena wara sena u ħadu korsijiet differenti mhux l-istess kors. Sinjal li għax huma kuntenti ħafna bis-servizz li aħna qed.
U eżempju ta' dan, pereżempju, niftakar studenta tiġi lura ma qed titgħallem il-Malti għall-barranin ma tiġi lura tkellmek bil-Malti li ta' fih u biex tikkomunika ħajja.
Jiena dejjem insemmi aħna għandna storja ta' student li llum laħaq edukatur bet jgħallem magħna, ġifieri da beda jitgħallem l-Ispanjol mill-bidunet magħna. Beda adult, wara l-irtira mix-xol, ma x-irtira kmini mix-xol. Tant ħappjaċir jitgħallem l-Ispanjol li wasal għamel l-advanced level daħal l-università, gradwa fl-Ispanjol u l-lum jgħallem magħna. Dis-sena għandna każ ieħor għandna liema barranija li qiegħda tgħallem magħna, edukatur barrani li qed tgħallem magħna. U kemm ħadd pjaċir għax għamilnilhom it-training biex nilqgħu dinja xi ħaġa oħra ġdida li issa nitkellmu dwarha bdejn jagħmel dis-sena li nlaqgħu nagħmlu induction sessions lil li mal-ġodda ġifieri daw mhux just hello inti bdejt part-time hello u tfajni fil-klassi u jekk inqala xi ħaġa okej u qegħdin nippruvaw naqdu nkabbru iktar il-familja fil-verità ħalli kulħadd iħossu li huwa parti mid-direttorat u li that they belong eżatt. Uħad gost kan għalli moħra li din hija barranija u xinattila u kejmela għajah nitkan kulħad bl-Inglis. U għalli li jina nifmu l-Malti, tal-limtu maħkom il-Malti. U talmet, f-sentej talmet il-Malti bħala lingwa barranija, ok, ma titkelmux. Kif nitkelmu ħahna imma tifem kollu, ġiġveri dak, għalli jo soddisfazzjon kbir.
U dejjem, ma tina minna ħatija, kolla xpess persona ta' kont tal-lim, jina, u dejjem nipan samija, nsamija sas. Nsabu ormai għandha 95 sena. Imma meta kienet mija jiġri, eżin kienet tiġi lezzjonijiet tiegħi, sorry. Ta' design u anke ta' 89 jiġri kienet titgħallem kif tiġi issa qed tajba s-saħħitha. U mbagħad matul il-ġimgħa kellha stonework u kellha l-affarijiet l-oħra gardening u hekk. Jiġifieri.
Tajjeb qed tgħid inti aħna għandna ħafna studenti li jiġu għaliex huma kbar fleta, jisibu ruhom wahidhom u jisibu l-lezzjonijiet ta' wens għalihom. Apparti li qed jitgħallmu xi ħaġa, jisibu daw il-lezzjonijiet ta' wens, jagħmlu ħbieb u qegħdin f'komunità.
I mean, eżatt, u jiena pereżempju ħaġa waħda kienet tagħmel stone carving żbir, kienet tagħmel erba' sculptures vera żbieħ.
Jkun hemm it-talent.
Mamma mia. U kif qed tgħid sowa rows żmien niftakar anke t-tifleta kienet tgħidli li tiġi hawnhekk biex. Apparti biex titgħallem, jiġifieri anki biex tintaqa' ma' nies biex tevita tkun waħed għaddar.
Iva, iva.
Jiġifieri forsi jekk hawn xi ħadd qed jismana, xi ħadd qed waħdu da qed jismana, jiġifieri nagħmlu lu kuraġġ. Illi minn hawnwissu jiġifieri tista' tibda tapplika rajt forsi qegħdin fi frar del ġigmin.
Imma qabbelant.
Jiġifieri tara aħbar sabiħa iktar, jiġifieri sena minn Lulju.
Lulju ta' Lulju lem.
Eżatti, jiġifieri din is-sena wkoll ħa nibdew iktar kmini, jiġifieri. Għamlu dik il-nota żgħira fuq il-kalendarju, fuq il-mobile, fuq il-kalendarju. Anything. Iġveri li minn Lulju, minn nofs Lulju lem jiġu jiftu l-applications tagħna. Uġvera. Rows, messaġġ żgħir li tittati lill-semja tagħna qabel ma nifqu għall-ewwel parti tal-programm.
Jiena l-messaġġ tiegħi naħseb diġà waslet b'mod ċar biżejjed li fis-sens kif qed diġà u kif dejjem ngħid qatt mhu tard biex titgħallem, anke jiena kull sena nipprova nibda xi kors iva dejjem ħafna drabi ma nlaħħax bil-ġenn li jkolli f'ħajti. Kull sena nipprova nibda xi ħaġa ġdida, ma għandna ħafna korsijiet interessanti fosthom dis-sena għadna kemm ftaħna il-fuq minn sitt korsi ġodda rġajna.
Fuq il-learning box, right?
Parti il-learning box. Il-learning box hemm ammonti ieħor ta' korsijiet. Dis-sena stess ftaħna.
Il-ġodda, speċjalment dak tal-home awareness.
Eżatt, ftaħna basic home maintenance and
well-being,
eżatt li kien quite popular. Hemm korsijiet oħra li nixtieq li nitkellmu iktar fuqhom fid-dettall jekk mhux diġà ġej mitkellem għaliex għandna learning through play li huwa kors interessantissimu fejn għandek l-adulti jiġi diskuss u jiġi mgħallem kif l-adulti jistgħu jwasslu iktar u jgħinu iktar lillulidhom minn ta' età żgħira li jitgħallmu
mod
differenti, mod differenti, ġifri hija ħaġa interessanti ħafna.
Aħna kif qed isemgħu mhux biss tagħlim kif nafu fil-klassi biss, jiġifieri anke immorru oltre dawn is-suġġetti, jiġifieri oltre l-lingwi li huma sbieħu tajbin ħafna, jiġifieri oltre dawk ix-xogħol tal-idej, ukoll qed naħsbu wkoll fin-nies u fil-flajta biex ngħidu tan-nies li jiġu għandna biex jkunu jafu iktar, jitalmu iktar, u biex jkunu iktar aware.
Speċjalment tal-anzjani u min jagħti d-dar, dis-sena wkoll ħriġna bil-kors tal-Bring Your Own Device. Li dawn ġew jintegraw imma jekk qalgħu mobile u ma jafux jużaw ħsew, illum bil-mobile tista' tagħmel kollox, tista' tidħol tixtri, tista' tħallas kontijiet, kollox tista' tagħmel
mobile.
Jiġifieri qed daw l-affarijiet li huma bżonn jużi kuljum, sa' bżonn ta' kuljum kważi, li qegħdin nagħmluhom.
Qed imorru lil hemm il-biżat li kellhom forsi daqs.
Eżatt, fil-bidu jgħidulek imma jien dexan biex kif sena tal-sem. Jiġifieri però kien ta' suċċess u sejlin tajjeb, jiġifieri jieħdu gost. Li kollhom dik in-naqra jnuna żejda x'kultant dikki ta' tkun kull ma tkun trid ftit għajnuna biex inti tipo ma wasalx waħdek għaliha. Għenek xi ħadd imma mbagħad kif wasalna.
Tajjeb ħafna rows. Mela, bil-mod il-mod ġejn qed inqorbu lejn tmiem tal-ewwel parti tal-programm tagħna, forsi fil-bidu tal-programm semmejtilkom San Valentino għaliex ġimgħa dieħla kellha jrid huwa San Valentino. U l-għażla ta' Rows illum kienet Amami ta' Emma. Narawkom u jew tisimgħu naħjar eżattament wara diska ta' Emma.
Notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina, aspetta qui e lasciami fare, svengo ad una anche le stelle, al buio sottovoce si dicono le cose più profonde di io, mi sento bella come non mai, come questo sole che ci illumina. Amami come la terra, la pianta. tuoi occhi, le mie fragilità. Rivivo nei tuoi sensi, le voglie e la paura, l'istinto di chi poi non se lo immagina, la bellezza di chi ride e volta pagina, e conservo ad una anche le stelle, le tengo fra le mani, le conto sulla pelle, e bocca contro bocca, e sono l'unica sotto questo cielo che ci illumina.
Fil-program, fit-tieni parti tal-program kompli tal-lem kemm kienet sabiħed id-diska tajma u ġvera daħalna da xej ukoll fl-atmosfera ta' mħabba wkoll. Nfakkarkom illi llum għandna lil Rosemary magħna. Rosemary apparti li hija għalliema fil-ħodu hija wkoll waħda minn coordinators ġewwa d-direttorat tagħna, d-direttorat tal-Lifelong. Meta nkun qed ngħidu meta indivizzjonajt id-direttorat tagħna huwa d-direttorat tal-Lifelong. U ġvera. Jekk tidu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan. Permezz ta' telefon fuq numru 2598-1-01-2-3 fija sibu l-lin reċi jow l-lanabel u l-lelin l-esti biex jenukom tista' tamlu dan permezz ta' l-ittra elektronika lifelonglearning.gov.mt tista' tamlu dan ukoll permezz bil-iżuru il-Facebook pages tana u ġvera Lifelong Learning in Malta Ngozo u ukoll tkunu tafu kol xe tiġri ġewwa ċentru tana li huwa miftuħ kemm fil-ħodu kemm fil-għaxija dak tal-insida u ġvera. Matul dawn il- ħames program aħna tkellimna ħafna dwar il-VT subjects, tkellimna dwar il-proġett tal-ACE, fejn kien l-Brenda u ġvera tkellimna dwar il-proġett tal-ACE, tkellimna wkoll ma Benjamina dwar il-VT subjects kif għatilkom ftit ħin ilu, tkellimna ma' Joseph Kirkop dwar Manuel Demek u tkellimna wkoll dwar ċentru tal-insida ma' Tania. Nfakkarkom ukoll illi ħankomplu nitkellmu wkoll dwar il-proġett tal-ACE fil-ġimgħat li ġejn u wkoll ħajkonna ċans ukoll nisimgħu l-opinjonijiet tal-istudenti tagħna meta ninżlu aħna ħdejhom u nsaqsuhom daqsxejn iktar dwar x'qed jagħmlu eżatti fil-klassijiet u ċeti tal-mwazzati fil-klassijiet tana tal-Lifelong. Għadarba ħra, Rose, aħna wedna li s-semmija tana fil-bidu tal-programm, ħan kelmon daċċej dwar il-training u ġvera ta' teacher li nofru teachers tana. Meta najdu training eżatt l-allima tana? Xinkunu eżatt għet nofru l-om, għet najdu l-om?
Training għawek mux pan meta mort il-ġim,
ta'
differenti. Din bdiet mis-sena li għaddit, u l-ewwel ma bdiet kienet għaliex ħafna mill-għalliema kienu għedin jikkontattjawna, mhux lili biss anke l-koordinaturi l-oħra, u bdew jgħidulna l-allu bil-COVID. Is-soltu konna niltaqgħu mqar darba f'sena u konna nistgħu niddiskutu ċertu affarijiet u kun ikun hemm workshops u jiġi diskussi xi affarijiet interessanti, eċetera. U minħabba li faqgħet nimbirka pandemija ma ġara xejn. Jiena avviċinajt lid-direttur u għalli iva dik kienet ċew għalli minn dejjem xtaqt nagħmel u l-min jafni tinkus dejjem taf li dejjem xtaqt li nħossib dan is-settur. Għalliva. U wara li smajna mill-edukaturi stess id-deċidejna li naqsmu ħna suġġetti varji. Sew għandna ammont ta' lingwi, għandna suġġetti wkoll bħall accounts, il-human resource management, għandna suġġetti tal-VETs meta qed nitkellmu dwar bizzilla għan hotel u ħafna oħrajn il-gilding. Samt l-għalliema kifedna l-ewwel għandna ammont kbir sostanzjali tal-liema. Samt l-għallima fi gruppi zar, gruppi ta' 12, gruppi ta' 13 u bdejna dawk li jinsejjaħt ilhom feedback sessions fejn organizzajt setta mistoqsijiet, tħallna u tħallna routines għax konna fl-eqel tal-pandemija online u speċi tħallna fuq Teams u
Meta
nispjega Teams eżatt huwa hija learning management system li dirett il-Ministeru tal-Edukazzjoni juża. U speċi aħna biex kun Facebook jiena xi lek tikkomunika eżatt. U tħallna fuq din il-learning management system bi gruppi kun ikun hemm meeting issettjat. U dejna nsaqsu varjetà ta' mistoqsijiet. U jiena ma konx jinbis involuta, anzi saqsejt id-direttur u l-assistent direttur u għattilhom nitlobkom li għal daw is-sessions tkunu preżenti. Ħalli jekk jiġu diskussi xi affarijiet u jiena dejjem inħobb nibda kemm bil-pożittiv u kemm bil-negattiv u saqsejthom xi joġobhom ma joġobhomx. Xi ġelhom ikomplu jgħallmu magħna sena wara sena li x'għandna għalliema li huma lilhom snin magħna. U l-ewwel saqsejnihom u insomma ukellna ħafna feedback. U dawn il-feedback sessions ħarġu ħafna affarijiet minnhom fosthom li hemm bżonn iktar training. Għaliex training aħna forsi kien ikollna darba
Fil-bidu.
Fil-bidu. Darba fil-bidu ta' s-sena, ġifiri kien hija ħaġa li
nħass il-bżonn.
Konna nkunu kollha. U minn hemm tlaqna mill-feedback sessions u mbagħad rajna li konna dejjem fl-istess ħin b'dan il-training Teams, fuq Teams, għax dik kienet learning management system ġdida u aħna n-edukaturi li ma jgħalmux fis-skola, fil-ħodu, bħalma nallem jien, bħalma tallem inti. Iġifieri ma kellhomx idea ta' x'inhu dan u bdejna minn hemm, it-tluq kien minn hemm li inqadna team, meta qed nitkellmu team konna tnejn, tlet minnis massimo, Eżatt, team żgħir ħdimna malajr, inqadna, offrejna training lill-edukaturi tagħna. U offrejna wkoll program ta' mentoring, din kienet l-ewwel darba. U dan x'inhu dan il-mentoring, jiġifieri fejn l-edukaturi u anki l-istudenti kellhom problema jew għax ma setgħux jaċċessaw il-learning management system, xi ħaġa ġdida kulħadd ikollu daqsxejn biża minnha sewwa. U problemi tekniċi oħra, inqadda t-tim kellna l-mentors li kienu jiltaqgħu, il-mentors propjament kienu għall-edukaturi. Il-mentors apparti li sarilhom it-training, l-edukaturi, kellhom il-mentors, il-mentors kienu edukaturi stess li għandhom iktar esperjenza u li ġentilment offrew li jagħtu għajnuna ekstra żejda lil dawk li kienet ikollhom problema. U dak kien ta' suċċess is-sena l-oħra, ġifieri għamilna jisu l-ewwel tliet xhur.
Jiġifieri jekk preżempju qed nifmek hawnhekk anke semija tagħna, ġifieri jekk jelli teacher ta' Taljan mod ta' kelma u kellna teacher ieħor jew oħra, ġifieri kienu qed jgħinu li xhur.
Eżatt, aħna għandna teachers kif diġà tkellimna qabel hemm ħafna areas fosthom edukaturi li huma l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom hija l-IT.
L-IT,
ġifieri. U dawn setgħu jkunu tajnuna ikbar, però mhux dawk biss. Għandna ħafna minnu dak li ngħidulu bl-Ingliż tech savvy, ġifieri li jkun jinqala f'dawn l-affarijiet. U kellna minn saqsejna ħriġna għanna domanda speċi saqsejna u kien hemm minn kellimna lura qabbilna x'da mhux dejjem ikollok kulħadd li jaqbel ukoll, ġifieri parti minn din l-organizzazzjoni tittara li dak li jkun qabel. U l-mar tajjeb u jekk saqsa mistoqsija lil min saqsa għenu l-ura, mhux ġast batlu feedback jew batlu email, fimt u kellna fejrajna respons pozittiv fil-verità u fil-fatt din is-sena rġajna minn imxejna bl-istess mod. Għax tiskanta kollok nies orrejt bajna bl-istess learning management system, dis-sena però adottajna sistema daqsxejn iktar komplikata veru fil-verità biex inkunu iktar kif biex ikun kulħadd jisu fuq l-istess binarju. U għandna kulħadd il-life l-email issa tad-direttorat.
Eżatt,
ġifieri kull min japplika, imma eżatt, kienet l-istess ħaġa, però sa man-nies adattaw.
Domna daqsxejn.
Eżatt, u dis-sena organizzajt iktar minn qabel. Dis-sena ħadd ħsieb li jien flimkien ma' kollega oħra tiegħi li hija l-koordinator tal-IT. Lil-Muriel, id-diskutajna mal-ajr ġifiri da' 50 ġimate, warġajna milna training għall-edukaturi kollax, u għall-edukaturi did-darba anki ta' suġġetti fiq IT, stajdi għal xiex, għax nħassel bżon li qatt ma nafu x'jista' dak x'jista' jiġri, eżatt. Sar training lilhom kollha, ġifieri għamilna pratikament 3 sessions lill-edukaturi, għax bl-ammont edukaturi li għanna.
Mużgħu għidu naqsmu.
Eżatt, u għara li għamilna sessions għall-edukaturi, bdejna naraw tajjeb li dis-sena u koll twaqqaf dak li kien long call, jġifiri kellna t-team li għat li jaħdem l-offiċini kien on call.
Kważi kważi, ġifiri kien jgħatem.
8 to 5 żgur, jekk mhux iktar.
Eżatt.
Ġifiri għal iktar ħin.
Fil-bidu anke minn 8 sajt għax
nfakkar. Eżatt, eżatt, ġifiri taw palata tajba wen u ħafna, ġifiri fejn kien hemm jien naf jien ma nistax nidħol ma nafsa naqbad nagħmel għandi
kien.
U kienu ta' ħafna jnuna, plus li jiena u Muriel għamilna training anki, offrejna training anki lill-studenti, ġifiri kellna 3 sessions oħra, u kellna sessions ġifiri fej attendew ma' 60-70 ruħe per meeting, ġifiri kienet xaħġa, u kienem ħafna feedback pozittiv, ġifiri kienem xorta minn baqaj summa tanċ fem, imma xorta konnem, ġifiri da.
Għan sepina jkunem u kol min izom. Li għajt l-speċa tijaj bistajjeb naħseb u
mux jaċċetta fil-verità speċi u mux ma jaċċettax ta' mill-li rajna eżempju ħafna biża. Inti tinsiex li aħna we cater for adults. U għalkemm għandna numru kbir ta' adulti u xi ħaġa sabiħa li saru u jsar fl-età. Għandna ħafna adulti li kif għatlek jiena qabel għax jaqbdu hobby jew spiċċaw irtiraw mix-xogħol jew għax biex. Fimt u ġifieri għandna ħafna li jinteressaw ruhom u jien speċi stess anki ċempluli studenti li u mbagħad jgħidu jekk isma' jien għandi 65, jien għandi 70, ta' jien għandi 80, tipo illallu di xi ħaġa vera kbira, vera differenti. Imma tipo tispjegalhom li bil-galbu u anke ġieli kienu jċemplu l xi ħadd minn uliedhom, xi ħadd jiġi minnhom u ġieli anke ħbieb u draw speċi wara ftit żmien issa tiljajna. Imma dik kienet l-ewwel herdil speċi ta' dis-sena xi ħaġa oħra li għamilna matul mis-sena li għaddit l-awr matul dan is-sajf apparti tajna mal-edukaturi kollha sar training għall-edukaturi tal-Malti għall-Barranin.
Dik fuq dik kont insemmi, għażik niftakar kont qiegħed hemm fl-offiċċju kol kien interessanti ħafna.
Kellna training fej u training aħna mhux dejjem ikun in-house ġieli nġibu mhux l-ewwel darba li nġibu experts minn barra d-direttorat. Fejn jagħtu training u dan interessanti.
Dan huwa suġġett, suġġett huwa popolari ħafna il nies barranin jiġu għalih għad posta.
Aħna għandna l-Malti għall-Barranin, anzi fl-aħħar il-Malti għall-Barranin bħala kors manki ġenerali issa tingħati iktar importanza. Jiġifieri però aħna nista' ngħid li konna bħala direttorat konna pjonieri li bdejna noħlu dan is-suġġett żmien ilu. Illum hawn ħafna iktar entitajiet u llum qed jingħata ħafna iktar importanza anki mill-università. U anki mill-università llum insibu ħafna jnuna fil-verità. U ħassejna l-bżonn u l-ħtieġa li nabdejtjaw daqsxejn dak li kienet isir minnaħa tal-edukaturi tagħna, ovvjament kif dejjem insemmi jiena, aħna edukaturi tagħna m'għandniex edukaturi biss li huma żgħar fl-età, għandna edukaturi wkoll li huma rtirati huma u mbagħad komplu fis-sens jalmu magħna għax dik in-namra li jibqgħu jalmu li jibqgħu parti mill-klassi baqgħet hemm. Ġifieri, u importanti li dejjem nibqgħu updated.
Eżatt.
U dak kien l-ewwel training li kellna s-sajf l-għadda fil-verità. Kien interessanti ħafna. U għax aħna bħala direttorat ukoll ħassejna bżonn nadattaw għall-learning outcomes.
U ovvjament.
Li hija xi ħaġa.
Di ħanġu għalija wkoll. Ovvjament sar fis-sajf ħaġa ovvja li ovvjament l-għalima kienu available fis-sajf, jiġifieri
għax. U inti tibda l-preparamenti minn qabel għax inti once li bdiet is-sena fis-sens tkun diġà preparat.
Eżatti, aha. Ma tibdix fuq siqtopa, eżatti. Eżatti. U kontattajt qabel ukoll Rose qabel ma waqaftek jiena.
Esku iva. Aħna ħassejna l-bżonn li nadattaw kif adatta l-Ministru tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. U nadattaw għall-learning outcomes framework fejn nitilqu minn dik l-idea ta' l-eżami ta' bil-fors u li nimxu ma' tagħlim li huwa aktar formattiv u aktar holistiku fil-verità.
Li dan anke direttur tagħna jrid tal-affarijiet ukoll dwek il-percentaġġ tal-eżami tagħna nbidel ukoll.
Eżatt, kellna ħafna changes kifetna. Dejjem ikollna changes, dejjem nadattaw dejjem nippruvaw nimxu għall-aħjar sewwa kollox jimxi jitfid fil-verità. U
fost ħafna affarijiet oħra semmejna anke fl-ewwel pajjiż tal-programm u semmejni wkoll fil-programm li għaddew hija l-learning box ukoll. Learning box hi ħaġa ġdida sabiħa ħafna jiġifier mhux biss ħajbqgħu sitt suġġetti biss fejn titgħallmu online. Komplu jizidu, ximma tistaw titlu fil-websajt
tagħna. Issa biex tal-learning box li ddi darba parti li tal-im online, tal-im at your own pace.
At your own pace, għandek sena, ma tistaw titħol, ġviri fil-nofs il-lejl, tistaw titħol, fil-tista fil-ħodu, ma ġviri edinem, laffajt
edinem. Eżat, jaxħġa interessanti ħafna
u kol. U ma dan ħanna diskutu iktar taf programmi li ġejn u kol. Iktar taħriċ, iktar taħriċ għall-alimentar.
Eżat, iktar taħriċ li sara x-sena l-oħra u kol kif kibna għall-learning management system. Il-ġdida. Sena l-oħra diġi naħseb t-tielet sena, s-sentejilu li bina f'nofs is-sena ta' malajr.
Over the weekend. Mil-ġumat.
Imma insomma, hija kienet sfida, sfida ma ħareġ it-tajjeb tagħha minnha wkoll. U allura dis-sena ħassi l-bżonn eżempju x'imdejna nkellmu lill-edukaturi bdew jgħidulna ejwa rajt libtuna online. Imma kien kif se nagħmel biex ikolli naqal lesson interessanti. U minn hemm.
Qabel konna ngħidu żid ir-realja.
Eżatt.
Żid xi IT, żid xi.
Issa ġiet bil-kontra, kollox tek u ma jafux kif kienu ħajmaneġġa ħafna minnhom għax kien hemm minn diġà. U fil-fatt tkellimt u ltajt ma' xi ħadd ieħor jiena u laqajna u kien hemm expert ieħor u flimkien pjanajna dan it-training ta' planning and delivering of effective online lessons. Fej użaw ġew użati u ġew malma ċertu tekniks jinna f'eżempju għam min jgħidli l-ludaw ma normali imma mhux għal kulħadd huwa normali. U fejn adattajna u bdew jużaw kellhom taħriġ fuq kif jinnaf tuża Mentimeter, fuq kif tuża Flipgrid, fuq kif tagħmel lezzjonijiet iktar interessanti fil-verità. U kien ta' interess kbir, ħadu interess ħafna. L-għalli ma li jattendew u għemmek għax għanna numru sostanzjali l-istess di jiftaħnija.
Kienu miftuħin għall-għallima partikolari.
Kienu miftuħin għall-għallima kolla parti dawk tal-VET, that point. Ġifieri u kienet interessanti u kellna parteċipazzjoni għolja u koll. Kull darba kellna jisu darba 30 u darba 40 edukatur, ġifieri kellna.
Ġifieri għawsu dak laċċ għall-talin.
Ivem laċċ u kull darba fil-verità. Darba li niltaqa f'xi okkażjoni mal-edukaturi meta jmiss. Meta ġejli jmiss, meta ħanamlu. U dis-sena bdejna b'trejn apparti li kellna ta' teams, ġifieri konna quite busy, konna eżatt. U wkoll sar training ieħor u għamilna 3 sessions u did darba ħassejna l-bżonn għax il-qajna suġġerimenti. Kellna training ieħor Learning Strategies and Assessment Tools. Dan ġie organizzat in-house minn istess u minn ġifieri konna aħna li sajna training, minn istess u mill-kollega tiegħi Lara Fenek. U speċi kien interessanti fej tkellimna did-darba dwar strategies li jistgħu jintużaw fil-klassi face to face. U hemm ħafna strategies aħna l-lezzjonijiet tagħna mhumiex bħal meta qiegħed l-iskola fil-għodu, lezzjoni 40 minuta għaddiet, aħna l-lezzjonijiet tagħna huma lezzjonijiet ta' 3 sigħat jew ta' sagħtejn. Jiġifieri u importanti.
L-istudent inżommu engaged.
Eżatt, din hija xi
ħaġa.
Eżatt, l-għajnti bħala l-edukatur ma titħajja u anka l-istudenti tiżommu hemm interessat. Jiena jekk tħall ġo klassi dawn adulti. Jekk tħall ġo klassi u qed nara student wara xahar minuti beda jilab bil-mobile dik hija problema kbira. Dak huwa sinjal xi ħaġa mhix tajba. Allura importanti u hemm ħafna tekniċi li tista' tadatta, hemm ħafna affarijiet interessanti u fil-verità kienet session attiva ħafna għaliex daħħalna jiena daw affarijiet li jogħġbuni ħafna, eżempju jiena f'daħħalna learning through drama. U li tista' sir u darba ftaħnija għall edukaturi kollha anka tal-VTs u koll fil-bidu ġew nagħmel imma sal-aħħar tas-sessions kollha tipo illa llu daw vera nista' nużhom jiena. U kellna ftit mit-tekniks.
Fil-ħodu man tal it was quite similar.
Iva, eżatt kien simili u inti meta tistallem xi ħaġa dejjem titprova taddija l-ħatti wara lek ngħid li dejjem tal-im qatmu biżejjed u dejjem tieħu inti wkoll. U xi ftit techniques li użajna kien learning through play learning aw mhux learning through play skużani, teaching through drama użajna wkoll effective teaching through jinaf jeżistu tekniċi bħal speed dating. Speed dating tgħid ma sejjer nagħmel date fil-klassi. Imma jekk għandek suġġett, jekk għandek suġġett mhux lingwa biss, jekk għandek matematika, u wasalt biex tagħmel reviżjoni. Tista' tuża metodi flokedin hemm u tajthom karta u ħajqogħdu jerġgħu jiksbu l-istess ħaġa, tista' tihom kunċett samthom f'pari raw kif solvew bit bil-ħin mexxejthom minn persuna l-oħra u reġgħu fimt. Jiġifieri dawn huma affarijiet interessanti li tista' u bdew jgħidu li mdew adulti fejn ħajqumu. Fl-aħħar ta' session, u session ma kienx is-soltu training aħna jdum sija u nofs. Dan it-training dam satej fil-verità ġebbidna satej u nofs. Kull session u kellna 3 sessions u waħda minnhom għall-ewwel darba flok niżilna l-lawċin tlajna aħna. Morna għawdex bdew jgħidulna lilna dejjem tinsewna. Insomma, u ġiet mill-qwa tajjeb ħafna wkoll.
Ġifi kien hemm Maltin ukoll li tilgħu għawdex.
Jiena u l-kollega tiegħek. Imma kienet interessanti għax għall-bidu tipo fl-aħħar ma sejtunix proprjament kien hemm xi għalliema u deċidejt. U tkellimna mad-direttur għatlu veru daw għadhom raġun kull darba jridu jinżlu, għatlu nistgħu nitilgħu waħda did-darba u qalli iva mela. U speċi barret tajb ħafna. U kellna di fosthom speed dating wkoll kienet interessant immens. Tkellimna fuq techniques bħal project-based learning li veru jaħdem ħafna.
Qed ngħidlek jiena xi jiena anke kont nagħlem qabel in. Jaħdem għaliex anke ma l-istudenti li ngħidulhom li huma challenging behavior.
Eżatt, ifhem aħna mal-adulti mhumiex maqsum minnu challenging behavior. Huma mixed abilities, ġifieri titkun inti bħala l-għallim li taraf u tadatta. Eżatt. U dak huwa l-apprezzament tal-għallim fis-sens online. Tista tagħmel mod imma face to face dejjem huwa
differenti.
Eżatt. U wasalna hemmhekk u kellna wkoll dwar assessment tools, assessment techniques għaliex kif qedna aħna din nadattaw u nibidlu bħalissa għandna changes kbar għaddejjin fid-direttorat. Jiġifieri u ġie milqu b'mod pożittiv, anzi fil-fatt reġgħu illa llu aħjar nerġgħu. Aħjar nerġgħu niltaqgħu speċi u nkomplu niffukaw iktar fuq kif tagħmel lezzjoni, lesson plan u kif ikollok kollox ippjanat mod interessanti speċi. U ħafna bem, apparti minn hekk, xi ħaġa oħra, dis-sena bdejnija ġdida, aħna s-soltu konna nlaqgħu kulħadd fil-bidu tas-sena u jekk inti edukatur ġdid, u jekk inti edukatur lilek magħna xahar snin u lilek magħna 18-il sena. Għal-mod tal-kelma, kulħadd fl-istess keffa. Dis-sena jiena mort fuq kollega oħra xi naħob ħafna naħdem mal-kollegi tiegħi kif taf tajjeb inti mort fuq koordinatriċi oħra u qedtilha okej, Miss Jones, naħseb diġà ġej. Jew ġejja dalwaqt. U qedtilha qedtilha mela, inti qed tifuq l-arja tiegħu kija guidance, qedtilha mela importanti qedtilha jiena naħseb li wasal iż-żmien li jekk għandna edukatur ġdid niltaqgħu miegħu. B'mod informali u nieħdu daqsxejn feedback u nwaslulhom overview ta' dak kollu li jsir fid-direttorat.
Biżgħat tagħhom ukoll li jiġu magħna biex jagħmlu
magħna. I mean meta inti tibda xi ħaġa ġdida dejjem hemm dawk lifts and butts, fimt, ġifieri inti bdejt xogħol ġdid u x'inhu u dħalt ġa xi ħaġa li diġà ilha hemm set lesta.
Jibdew ġejjin domandin kif ħammu, kif
Eżatt, fimt u importanti li lilhom nintroduċuhom fid-dinamika u mill-feedback li ħadna actually iva kienu anzi ħassewhom tajjeb ħafna li kellhom naqra speċi introduction ta' kif jaħdem id-direttorat, kif jinqasmu
l-affarijiet. Forsi anke minn min u xi drabi minn għandu ċertu ruoli.
Iva, eżempju, l-irwoli jaffettu ħafna aħna għandna ħafna ċentri, għandna konsilli lokali, ġifieri, u inti ġieli kellna li ma għandna dis-sena stess li sabu ruħhom ġo konsil lokali, fimt, u fil-bidu ma jinsan għamil. Ħammur qudiem il-bieb, ħaxħat ħajt niċafetta ġej xaħat jintroduċi. Konsil
lokali ħajkun hemm ħajkolli l-apparat ta' posta biex nistgħu.
Eżatt, eżatt,
ġifieri. Nafu li konsilli tagħhom għandhom l-apparat ġibir biżejt, imma ovvjament jkun hemm dawn il-ifsend bad sakemm.
Eżatt, u kien hemm ħafna mistoqsijiet validi u ħassewhom komdi li speċi konna diġà bdejna s-sena x'ovvjament nistax tagħmel kollox daqqa għax ħafna minn da training li semmejna prattikament sar bejn is-sajf li għadda u
xarilu.
U xarilu, ġifieri saru ħafna affarijiet.
U ma ninsawx ukoll għalliem li jgħalmu l-ħabs ukoll għandhom ċerta training ta' posta.
Dak huwa training li jsir kull sena li jinni nieħu ħsiebu jiena stess u norganizza ma' Prof. Jordan Minor ukoll in liaison. Meta inti tagħlem f'ċertu entitajiet għandek bżonn training partikolari fil-verità.
Żewġ ħabsijiet jiġifieri kemm ngħidu l kbir aħna ta' kordin u kemm anki iż-żgħid li jinsab għandi għal skerzom.
U apparti minn hekk jeżistu jinna fi morru nagħmlu talks f'entitajiet biex iktar inħajru
lill-istudenti.
Eżatt, entitajiet differenti fil-verità.
Pereżempju anki niftakar meta konċiżmu kellna tal-active aging u kol.
Eżatt, eżatt.
Local county.
U għax għal interessantissimu fil-verità.
Ħafna, ħafna. Li bitċajli aħna nagħmluh part-time, ġifieri fis-sensi. U ta' part-time li nagħmluh noħorġu xogħol tajjeb tajjeb ħafna. Iktar training sessions ġejjin fil-futur heroes.
Iva, suppost għandna training sessions oħra ġejjin fejn rridu niffukaw kif edna, edna ilbu s-sistema kollha, ġifieri jinħass il-bżonn fil-verità ta' nerġgħu iktar feedback sessions għax ovvja dis-sena speċi fukajna fuq training tiltaqa' ma' dawk id-nies li jiġu għa training għax aħna training tagħna mhux impost.
Eżatt.
Bħal kull ħaġa aħna qed nitkellmu ma' adulti, ġifieri hemm min jiġi għa training kollu u hemm min
jibda u
jibda. Jew trid iċċaqal u ma jiġix, ġifieri imma suppost wasalna biex nerġgħu nagħmlu feedback sessions. U suppost kellna nerġgħu għax reġgħu ħassew il-bżonn ta' iktar training fejn jidħlu assessment tools. Li jkun it-training iktar iffukat fuq assessment tools milli fuq learning strategies. Issa naraw
xi. U ovvjament naħseb li tistgħu matul is-sena.
Iva u bħalissa għandna training ieħor li sar li ma semmejtx li sar is-sena l-oħra kien training fejn għamilnieh laqgħajna lill-edukaturi tal-lingwi, speċjalment il-Malti, l-Ingliż, mux tal-lingwi biss, il-Malt-Ingliż, il-Matematika u l-IT.
Isom il-basic.
L-ICT for beginners li huma l-basic skills. Laqajnihom b'mart partikolari għaliex konna involuti fi proġett ieħor u ħassejna l-bżonn li jsir training. Ġie offrut da training tru l-proġett, ġie offrut minn EBSN li entità barranija u l-edukaturi tagħna wkellna 14 l-edukatur li komplew l-edukatur li jgħalmu fil-basic skills mhumiex il-maġġoranza u kellna 14 l-edukatur li komplew il-korsu li lestewh kollu. U daw kellhom training partikolari fuq tackling learners with basic skills, il-diffikultajiet li jistaw jiltaqgħu magħhom u għandna training ieħor in the pipeline li għadu ġej on how to tackle issa multiculturalism. Li hija xi ħaġa li qed niltaqgħu magħha fil-ħajja ta' kuljum.
Kull fejn mor, kull fejn. Tajjeb, pwis, infakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' telefon 25-98-1-01, infakkarkom dan huwa n-numru ta' telefon fejn taqbdu mad-direttorat tagħna ġewwa l-Furjana. Jew tnejn jew tlieta, dejjem ħajkun hemm in Rachel Annabel jew għalejn wieħed jew waħda minn daw lesti biex jgħinukom għal xi domandi li għandkom jiġifieri tista' wkoll iżżuru Facebook pages tagħna, Lifelong Learning in Malta and Gozo, jew il-Lifelong Learning ġewwa ċ-ċentru tal-Imsida, fejn ftit ġimgħatil ukoll tkellimna ma' Tania, il-coordinator tal-Imsida, tal-coordinator ta' filgħodu, fejn tagħtna iktar informazzjoni x'qed jiġri hemmhekk ġodak iċ-ċentru. U kol tista tamlu dan permezz tal-email permezz tal-email ġeneriku tagħna li huwa lifelonglearning@gov.mt. Messaġġ tal-aħħar, Rose, dwar training.
Le, jiena l-messaġġ tiegħi li qatt kif taħna fil-verità li qatt mhu tard biex titgħallem, anzi l-importanti li tibqa' titgħallem, u speċjalment minnha tal-edukaturi tagħna l-edukaturi. Li aħna dejjem irridu nibqgħu naġġernaw ruħna l-ħajja ta' kuljum, il-ħajja tal-lum dejjem tinbidel, dejjem hemm xi ħaġa ġdida u speċi aħna niġġru wara l-ħajja rridu, mhux speċi
noħdu easy.
Mhux fis-sens aħna rridu nippruvaw ninlaħqu ma' daw l-iżviluppi kollha li qed jiġru. Jiena nħoss li fis-sens kemm nitgħallem xi ħaġa kuljum jisni qed nonqos fil-verità jiena personali, ġifieri. Ġifieri meta jiġi training kien nista' ngħaddi messaġġ lill-edukaturi kollha in ġenerali speċi meta tiġi xi ħaġa x'eżempju għadni niltaqa' u fis-sajf li għaddit kelli esperjenza interessanti kellna l-lunch u qed nippromotjaw u speċi konna qed nagħmlu promotion il-Belt Valletta, konna qed nagħmlu promotion f'xi ħwienet madwar Malta Għawdex u speċi ġieli tiltaqa' ma' nies toffrilhom
il-fuljett
jintallim bizzejet u kultant jina bqajt vera xukjata qed nitkellem ġili tiqaf titkellem ma' nies għadhom kien speċjaw l-iskola 16-17-il sena u nibqa' ngħid u bdejt nibqa' ħares lihom għax tipu għalija jiena qatt ma nitgħallem biżejjed dejjem hemm x'titgħallem, dejjem xi ħaġa x'titgħallem. U għal-konċett tal-lifelong learning, naħseb li hija xi ħaġa li f'Malta tirridu naħdmu ħafna fuqha.
Naqbel miegħek sew ħafna.
Jiġifieri ma nafx daqqa tgħallimt ħaġa, eżempju jiena ma nafx il-ħjata, dik hija xi ħaġa nuqqas kbira li hija nħoss, speċi eħem is-snin nitgħallem. Il-ħin, anzi nixtieq li jeżisti iktar ħin matul il-ġurnata fil-verità.
Rose, nawguru għalek anke għal-ġimgħat li ġejjin,
ġifieri
nawgurek ħafna. Programmi li qed fadlilna niddiskutu ġifieri fil-ġimgħat li ġejjin ħajkunu t-tieni parti tal-Ace Project, ħajkun għall-Brenda wkoll magħna, il-guidance kif semmit sewwa tajb ħafna Rosemary mal-kollega tagħna u t-tim tagħha Angela Jones, wkoll nintaqgħu mal-Education Officer tagħna, Sinjorina Mandy Mifsud, wkoll jekk ikollna ċans ukoll nintaqgħu nkomplu niddiskutu mad-direttur u l-assistent direttur tagħna. Kemm Alex Farrugia kif ukoll is-Sur Joe Gallia ukoll rispettivament. Bil-mod il-mod qed ġejn fit-tmiem tal-programm tagħna għal din il-ġimgħa, nirringrazzja ħafna lil Rosemary darba oħra lil Ġordi tal-paċenzja kbira li hubija u fl-aħħar mhux li nqas nawguralkom il-bqija tal-ġimgħa mill-aqwa u nintaqgħu bħallum ġimgħa. Karim Mifsud isel minnkom.
Dan il-programm ġie miġġobli l-kom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.